a mañá de Cope o Carballiño.
Lolo Carril.
Aquí na mañá de Cope o Carballiño, nesta aldea global para a información, o entretemento e a vida, continuamos as 13:55, peneirando a actualidade carballiñese comarcal, pisándolle os talos a todo aquilo canto está sucedendo aí, ao redor mismo das súas casas. E ao redor mismo das súas casas, desgraciadamente, tiveron que padecer onte un lume os veciños de varias parroquias do concello boborense, do concello de Boborás, e o veciño concello do Irixo. Bueno, pois nos seguintes minutos entramos en tempo de entrevista para falar con Iago Fariñas, co concelleiro e portavoz do PSDG PSOE na Corporación do Irixo, o que xa saudamos. Iago, que tal? Boas tardes.
Hola, boas tardes, Lolo, e boas tardes a todos os veciños e veciñas que nos escoitan.
Bueno, con Iago vamos a falar un momentiño da actualidade da crónica política municipal, pero por aquilo de manter o pulso da actualidade, Iago, supoño que esta mañán ou incluso ante a última hora da noite terías a oportunidade de estar en algunha das zonas afectadas polo lume, non?
Pois sí, estuvemos por ali mirando como está aquelo. Bueno, decir que a parte máis afectada é contra Boborás. Incluso no Pobo de Prado hai unha casa que, bueno, que casi arde, porque hasta o propio cartel do Pobo incluso se derretiu. Na zona do Irixo, contra entre Riádegos e Corneda, a verdade é que non pasou do que sería o millor o que é a montaña arriba, non se acercou o millor os povos como pasara o ano pasado, pero bueno, en cualquier caso é unha cousa preocupante que ainda sigamos tendo xente que planta lume, e é unha mágoa e eu recordo e lamento que nos levamos unha moción ao Irixo no tema este do lume para mellorar o Pladiga, o plan de prevención de incendios do concello. Se votou que sí o ano pasado, e esa mesma moción que non se fixo nada se votou que non este ano, e bueno, é unha mágoa e o recordamos e o lamentamos tamén.
Bueno, pois é unha mágoa, unha pena, estes lumes provocados pola man do ser humano, porque ademais é moi visible, non planta nun sitio, sino que hai varios focos de lume ao mismo tempo. Pero non sei que remedio hai contra eso, Iago, é complicado loitar contra estes lumes provocados, non?
Pois, home, supoño que o monte habrá que limpalo, explotalo e aproveitalo todo o ano.
E vixilalo tamén.
Non só contratar as brigadas no brau, claro, e ao mellor pois mirar pois explotación forestal ou outro tipo. Antiguamente, todos sabemos, cos nosos avós plantaban hasta centeos nos comunais, os comunais se plantaban todos os anos e os montes, e se aproveitaba todo. Oxe, como está todo a monte, pois é unha cousa que, desde logo, as autoridades, os partidos políticos, os que gobernan en Santiago e Madrid, deberían de chegar, eu creo, cun acordo e buscar unha solución definitiva, porque isto ao final parece que é máis un negocio que outra cousa.
Bueno, pois entramos xa ahora sí nos seguintes minutos no que é a propia crónica da actualidade política no Concello do Irixo, porque a semana pasada tiña de sesión plenaria con varias mocións presentadas por o Grupo Municipal do PSDG, varias presentadas, poucas admitidas. Entre as admitidas, unha saiu adiante co apoio do grupo de goberno, é a referente a que, por fin, 16 anos despois, parece que a playa fluvial, do Irixo vai para adiante, Iago.
Bueno, sí, pois é unha mágoa, que este goberno, que nos costa máis de 70.000 euros aos veciños e veciñas do Irixo, que non é unha broma, por tres dedicacións parciais, pois que aínda por riba se permita pois coller as mocións que presentamos os grupos da oposición, neste caso nos, o Grupo Socialista, se permita metelos nun queixón. E ademais vamos recordar e vamos tirar de meroteca nun pleno anterior, onde se criticou moito o alcalde por non levar as mocións ao pleno, que nos levantamos e nos marchamos, e saíu o paso desas críticas dicindo que a metade das mocións que presentábamos que eran cousas que non tiñan nada que ver co Concello do Irixo, que eran cousas do Goberno Central e que ademais pois que entorpecían o traballo dos funcionarios do Concello do Irixo. Pois, home, eu non sei, pero Eu creo que todo o mundo sabe ler. Eu teño a equipa que vexa ceder fe de que aquí están os selos de entrada das cuatro mocións que presentamos en data de 29 de xullo, dúas mocións, outra en data de 12 de agosto e outra en data de 19 de agosto, a que se levou o pleno para a legalización e limpieza do cauce do río Viñao e para a legalización das obras e a construción dunha verdadeira praia fluvial no Irixo. Esa se presentou o 29 de xullo. O 29 de xullo tamén se presentou outra que dice textualmente moción para reparación e rehabilitación do cruceiro de Orros, que leva varios anos tirar na entrada do pobo, non sei como non se lle cae a cara de vergonza aos nosos dirixentes. E a conservación e a protección e posta en valor do entorno do cruceiro da rúa e da súa praza na parroquia de Loureiro, que é un cruceiro que, como os veciños saben, é un cruceiro que entendemos de gran importancia, de gran valor patrimonial, porque ten ademais ali unha talla de pedra tallada que se cree que en tempos estuvo dentro da igrexa parroquial, e hai ali unha praza e unha pena por non protexer aquelo e poñelo en valor. Outra moción que se presentou o 12 de agosto para o mantemento, limpeza e reparación das humedades do centro escolar do Irixo. Mandamos unhas fotos no seu día e as aportamos ca moción, donde nos tellaos do colexo do Irixo, que se ve desde o patio interior que ten o colexo, medran árbores nas canaletas do tellado, donde no comedor escolar está todo cheo de humedades, e o alcalde dice na prensa que non sabe nada do tema. Se non sabe nada do tema será porque non se preocupa, porque non ten bondade nin ten ganas de mirar como están as infraestructuras municipais ou aquelas infraestructuras das que ten o Concello a obrigación de facer o mantemento. Se presentou outra moción tamén máis o 19 de agosto para a construción ou apertura dun centro de día no Irixo. Tampouco se levou ao pleno. Que me explique o señor alcalde se un centro de día no Irixo, a reparación e mellora do centro escolar ou a rehabilitación duns cruceiros e a conservación do patrimonio do Irixo non son competencias do goberno municipal. Estas non son cousas do goberno central. E lhe sabrá por carmete no queixón e por que non as quere levar. O millor é que ter un pleno de máis de 40, 50 minutos igual se lle fai moi longo. Pero mira, se non está en condición de aguantar un pleno, se non está en condición de debatir, se non está en condición de aprobar, se non está en condición de traballar polo Irixo con todo o que están cobrando e levando, que faga un favor e que se marchen. Me refiero, todo o mundo ten o seu momento. Este goberno leva 31 anos no Irixo. Están realmente traballando todo o que hai que traballar e apostando e defendendo os intereses do Irixo, dos veciños e veciñas do Irixo? Eu creo sinceramente que non, por falta de ganas, de capacidade, ou o mellor porque xa non están para facer esas cousas. Pero iso os veciños teñen que pensar e teñen que entender. Non, estamos traballando arreo, presentando mocións periódicamente, e mocións ollo, que creemos que son interesantes, que melloran a vida dos veciños e veciñas do Irixo, como estas que acabamos de falar. Pero se solo levan a moción da praia fluvial. Defendemos a moción, non foron capaces de decir absolutamente nada. Hai que lle agradecer que votaran a favor e que solo faltaba que negaran ou que votaran en contra, porque a moción está feita literal por o expediente da construción da playa. 55 millóns de pesetas no ano 2000, 30.000 euros para legalizar unhas obras que están mal feitas, que teñen orden de derribo, que están sancionadas cunha multa de 12.000 e pico euros, das que o Concello xa pagou 3.000 e pico, de fai 15 anos. Solo faltaría que ahora que dixeran que non. Home, é que iso xa tiña que estar feito, é que le vamos arrastrando cousas. Mira, moi cerca do Irixo, ali en San Guiñedo, hai unha playa fluvial que me gustaría que os veciños e veciñas do Irixo a foran ver, porque non é nada, é aproveitar o curso do río, unhas mesas de pedra e un espacio, hasta hai area e herba. E me refiero, aquelo non é millor que o Irixo. O que pasa que ali é o millor, pois a xente traballa, fai cousas, e no Irixo, por desgracia, xa fai uns cuantos bastantes anos que non se fai absolutamente nada. Andamos, me refiero así, o básico, o do día a día, pero proxectos e cousas que nos poñamos e fagamos un plan estratégico e digamos, vamos sacar isto adiante, vamos mirar a ver o que se fai. Non hai ganas.
Bueno, pues estas son as cousas que denuncia Iago con respecto ao alcalde popular do Irixo, Manuel Penedo, que non considera a maior parte das mocións dos grupos da oposición importantes. Il entende que non son importantes e logo, bueno, pues ten a virtude de racionar as mocións que van ao pleno ou non. En todo caso, e para rematar co asunto da playa fluvial no Irixo, hai un programa previsto para actuación. A moción contemplaba a legalización das obras, a limpieza do cauce, a reconstrucción da ponte e a construción dunha verdadeira playa fluvial, non?
Sí, bueno, o tema da ponte nada, porque a ponte non hai que lle tocar, me refiero. Aí o que se decía era que construían a praia aí completando o que falta, que din que faltan unhas comportas, ou que busquen outra ubicación.
Claro, porque o tema é viable facela ali?
No río Viña, ao paso polo Irixo, xa temos comentado outra vez, hai sitios... Eu creo que con unha moi pequena actuación, ou mellor incluso de acceso e de
entorno, aproveitando a propia naturaleza do río.
Sen tocar ao mellor moito no río ou sen tocar, eu creo que se podería facer. O que terán que facer tamén é coller e legalizar as obras, non poden ter eso como teñen. Claro. E despois terán que limpar o cauce do río, porque eso está feito un desastre, era o que tiñamos falado. E despois, o peor de todo isto é que levamos gastado como 70, 80 millóns de pesetas,
claro.
E aí que os veciños e veciñas do Irixo non vemos nada en claro. O dos palleiros ali pechados, que iban ser non sei que, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, porque si andan agudos no pleno, que tamén o quero decir, é para facer unhos reconocementos de crédito dunhas facturas de casi 10.000 euros que estaban aí guardadas nos queixordes do ano 2014 de temas eléctricos, cando o Concello de Irixo ten un electricista municipal. Desas facturas xa se pagaron en exercicios anteriores, facturas de hasta 20.000 euros, co secretario anterior reparou. Eu xa advertí na sesión plenaria do outro día ao secretario que ollo con esas facturas e que mirase esas tiña que reparar, porque non se poden pagar ese tipo de facturas. Eu entendo que me podo equivocar. Eu entendo que non se poden pagar esos traballos e esas facturas, por moito que diga o alcalde, de que o electricista nesa época anda ca desbrozadora e todo, non se pode pagar, tendo un electricista, por cambiar as bombillas do Irixo as facturas que se pagan. De 5, 10, incluso hubo facturas de hasta 20.000 euros de eso e algún traballo máis.
Pois xa se cambiaron bombillas.
Que,
¿no?
de feito, esas facturas están reparadas. Eso miraremos a ver que recorrido ten e actuaremos en consecuencia con respecto a esas facturas, porque me parece que, aparte de non facer nada, se está, eu entendo, que malversando e malgastando o diñeiro público. Que cun millón e pico de euros de presuposto que ten o Concello do Irixo, poderíamos facer moitas cousas. Pero hai que poñerse a traballar, hai que ter ganas e hai que querer facelo. E nós, eu creo que estes días, ademais, viremos outro día a falar, estuvemos recorrendo pobo a pobo e porta a porta todos os pobos do Irixo, durante máis de 10 días, de 10 da mañá a 10 da noite, que foi no que invertimos as vacacións este ano, falando cos veciños e veciñas, repartindo unha revista do Irixo con información municipal, para cos veciños conozcan o presupuesto municipal do Irixo en que se gastan os cuartos, coñezan as máis de 30 propostas que levamos os socialistas neste ano de legislatura na oposición ao Concello, e que teñan algo de información, que sepa que estamos aquí traballando, que vamos a seguir traballando e que non vamos parar hasta acadar para Irixo un goberno mellor.
Bueno, pois, Iago, creo que xa non temos tempo para nada máis. Se acaso algunha cousa máis sobranceira, dise pleno da semana pasada, que iras destacar, ou vosa do PSDG ou dos outros grupos da oposición, algunha cousinha salientable. Creo que se aprobaba tamén esa moción de Florentino Pérez, voceiro de Fai Irixo, para o catálogo, bueno, para inclusión no catálogo de árbores senlleiras de Galicia de 3 exemplares existentes noutras tantas localidades do Irixo, e pouquiño máis, eso foi o que admitiron a trámite,
non? Pouquiño máis porque non levaron máis mocios ao pleno e non tivemos tampouco oportunidade de traballar moito máis. O deseable sería que o que se leva ás mocios, se non son todas, polo menos as constructivas, que eu creo que son todas, as que repercuten en beneficio dos veciños e veciñas do Irixo, que se leven o pleno, para probalas ou rexeitalas ou debatilas. Non entendo a que ven todo isto. Eu, se me das un segundo, sí que me gustaría decir unha cousa, aunque vimos outro día e falamos deste tema. A mí me gustaría aproveitar para resaltar, non sei se xa te der falado do tema, creo que sí, resaltar que este ano se cumplen 50 anos da Fundación da Cooperativa de Loureiro.
Sí, señor.
Estuve en outro...
Sabemos delo e visitaremos en situ a cooperativa.
Estuve en outro día a oportunidade de falar con... de estar un rato con don Antonio, co párroco de Loureiro, de visitar as instalacións que facía, que se había visitado xa, facía unos 15, 20 anos, xa facía moitos anos, pero xa casi non me acordaba. E a verdade é que quero resaltar pois o traballo e a iniciativa e o impulso económico que supón esta cooperativa para o Concello do Irixo en xeral e a parroquia de Loureiro en particular. E vou anunciar porque supoño aquí, como hai algúns do goberno que se dedican a copiar mocións, supoño que a xente, unha vez que o digo na radio, non se lle ocurrirá copiar a moción, pero nós temos preparado unha moción que vamos presentar o venres a mañá, que é o día que eu teño planificado na miña xenda de traballo para me ocupar dos asuntos do Irixo e paso a mañá no Concello do Irixo. Vamos presentar unha moción na cual se pide que o Concello do Irixo faga unha declaración institucional resaltando e poñendo en valor a figura de don Antonio como fundador e impulsor, en particular, e da cooperativa de Loureiro en xeral e o impulso económico e todo. E ademais vamos pedir ademais pois unha serie de apoio e de cousas a esta cooperativa que eu creo que ten larga vida e que se debería do Concello potenciar. E, dende logo, nós, se chegamos ao goberno, vai ser tamén unha das líneas de actuación, de solicitar ás administracións, igual que ven a Consellería de Innovación e outro a Consellería de Industria e veñen invertir noutras cooperativas e noutras empresas, que se poña o foco na cooperativa de Loureiro, que eu creo que ten uns produtos excepcionales e creo que son, en moitos casos, únicos, e que nos poñamos todos a traballar. E, en cualquier caso, ese reconocimiento á cooperativa de Loureiro, os cooperativistas, os fundadores, na persona de don Antonio, simplemente pois que esperemos que, como mínimo, outros 50 anos máis podamos disfrutar no Irixo desta cooperativa.
Penso que dá desde de pleno con esta moción adicada á cooperativa e a súa alma mater, o párroco don Antonio. Din que hai persoas boas, que hai persoas máis boas e logo que hai persoas imprescindibles. Don Antonio é unha desas. Leva feito moito, moito, moitísimo polo seu pobo e, bueno, pois hai que agradecerlle de alguna maneira. Iago, máis nada, graciñas.
Nada, gracias a vos, Lolo, e gracias a todos os veciños e veciñas que nos escoita.